Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuşu bulmağı himmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündülü gepleşiğimize devam ediyoruz. Mikrofon önünde Maksat Ataev. Dışarı yurttan Türkmenistan'a dolanan student Aşgabat'ın aeroportundan gönü harbuğulluğu ekidildi. Rusya'nın yokarı hucaylarına bilim alayan Türkmenistan'ı bir student Moskvadan Aşgabat'a dolanan günü payitahtın halkara aeroportundan gönü çağırış boyunca harbuğulluğu uğradıldı. Bu arada Azatlık Radyosu'nun yurt içindeki haberçisi malumat veriyor. Vaka geçen hepte oldu. Student yurdun çayına girenden son Türkmenistan'ın gücü daralarının vekilleri onu 2 saat çemesi vaatlap Aşgabat'ın halkara aeroportuna saklayar. Sonra değişli harbi vekilliğin işgarları gelip studenti gün aeroporttan harbi kulluğu alıp gidiyor. Malumatı yitiren çeşmenin hovupsuzluk yağdayları göz önüne tutulup aeroporttan harbi kulluğu uğradılan studentin şahsı detayları, onun ad familiyası okuyan yukarı hucayı varadak malumatlar meyelim edilmeyer. Azatlığın havarçısının sözlerine göre gurrun edilen student Heniz Rusya'da okap yörende ürünü, yılın devamını iki vedek onun izinden Türkmenistan'a akı yazgıda dron salgısına harbi kulluğu çağırış hatı geliptir. Azatlık Radyosu bu akabilen bağlı Türkmenistan'ın korunmak ministerliğinden komentari alıp bilmeyer. Türkmenistan'ın koşun kulluğuna hazırki çağırış 20. Mart'ta ilan edildi. Yurdun çağırış boyunca harbi kulluğu geçmeye değişli rayetleri aprel iyun aralığında koşun kulluğuna alınır. Yatlısa geçen ayın başında Azatlık Radyosu Türkmenistan'ın harbi edarelerinin işgarlarının Mart ayından beri dışarı yurtlarda bilim alayan aşkabatlı yaşların yeni atalarına can edip oların harbi kulluk borcunu yerine getirmek için yurda dolan moklarını talap ediyenliklerini haber veripti. Yeni atalar dilhat yazıp oğullarının okudan son Türkmenistan'a dolancağını ve koşununa kulluk edeceğine kepil geçerler deyip Aşgabat'taki haberçimiz aprelin başında haber verdi. Azatlık Radyosu'nun Aşgabat'taki beylik bir haberçisi yeni ataların dışarı yurtlarda okuyan çağırlarına can edip olara yurda dolanmalığı tavsiyanlığını haber verdi. İnni yağışlar kanikuldu Türkmenistan'a dolanan mahalline olur aeroportu gelen destine harbi kulluğu alınacaktı gaydılıyar. Hedirki vaatta yeni ataların tas ehrisi diyeniyalı çağalarını okuğu doğru tamamlayanca yurdu dolanmalığı tavsiyarlar deyip Azatlığın Aşgabat'ta havarçılarının biri çağaları dışarı yurtlarda okuyan yeni ataların ençemesine salgılanıp 30. aprelde gurrun verdi. Onun sözlerine göre hedirki vaat 27 yaşa çenli olan oğlanların ehrisini harbi kulluğu alıp gidiyerler. Yine bu yaş çeklendirmesinin 35 yaşa çenli yokurlandırılacaktığı arada gep gurrunlar hem var. Türkmenistan'a yaralı güçlere çağırışlar yılda 2 yıllık bahar ve güz aylarına 2 yıllık mühlet bilen amala asırlıyar. Yukarı hucaylarının studentleri iş olsanını, yurdun daşını bilim alayan harbi kulluğa çağırılmağı değişli Türkmenistanlar, harbi kulluktan vaatlayın boşadılıyar.
Azatlık Radyosu Telegram'da. Bizi Azatlık Radyosu sözü bilen tap bilersiniz. Azatlık Radyosu arkalı öz maglumatlarınızı iyile yetirmekçi mi? Biz bilen Telegram arkalı yanı koşmak belgesi 420-724-168-983 ve koşmak belgesi 420-773-797-383 telefon belgeleri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin gizliğin saklanacaklığına kepil edeceğiz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Havarlar gündelü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Efirde siz bilen men Sehra. Tacikistan'dan Türkiye yük taşıyan yüklüklerinin yüzü kolayı Özbekistan'ın serhedinden Türkmenistan'ın teritoriyasına geçirilmeyer. Tacikistan'dan dürlü firmalar için paltı, yüpek ve misyalı önümleri getiren yüklük sürücülerinin Türkmenistan'ın teritoriyasından transit geçmeğine 26 gün veri ruhsat verilmeyer deyilip İHA Neşir'in 16. mayda çap eden havarında aydılıyar. 20. mayda Azatlık Radyosu Özbekistan bilen Türkmenistan'ın arasındaki Alat, Farab, Baçhana postu bilen havarlaşında cevapkar resmi Tacikistan'ın sanın yük getiren sürücülerin henüz hem Türkmenistan'ın teritoriyasına geçirilmeyendiğini tasdikledi. Hopsuzluk yağdaylar sebeple anonim şerhte mağlumat veren Özbek resmisi yüklüğlerinin saklanmağına Özbek tarafından hiç ili petkelçiliğin yoktuğunu, bu meselenin Türkmenistan bilen bağlanışıklıdığını belledi. İhan eşirine mağlumat veren Cihan Tunç adlı Türk sürücüsünün aitmağına göre bu meseleni hazırlıkçı ne Özbekistan'ın resmileri ne de özlerinin işleyen firmalar çözüp bilerler. Türkiye'nin Özbekistan'daki ilçhanası bilen havarlaşandıklarını ama ilçhananın özlerini hiç zat edip bilmeyeceklerini melim edindiğini aydan başka bir Türk sürücüsü ençeme günleri serhette karışandıklarını belledi. Bu meselendiğini Türk hükümeti çözüp biler. Ehli resmilere seslenyerin. Bizi eyesiz koymağın. Bu yerde İran'ın 3 tane yüklüğü vardı. Bu mesele bilen İran'ın ilçhanası gıdıklanından sonra olur desine serhetten koyverdiler. 30 güne koloy vakt veri şu yerde karışarız deyip Heybet Altekin adlı Türk sürücüsü İHA neşrine beren mağlumatında aittı. Türk yüklüğü sürücüleri alternatif yol hükmünde özlerine Kazakistan'ın teritoriyasından transit geçmeyen maslahat berilendiğini hem aydiyarlar. Yani olar vize probleması şeyle de Kazak hükümetinin 22 tonnadan artık olan yüklüğlerini kabul etmediği ve koşmaça pul tölümünü talep etmeye yağlı meseleler sebeple bu alternatifadan peydalanıp bilmeyendiklerini aydiyarlar. Türkmenistan'ın Tacikistan'a ya da ondan yük çeken uluğları öz teritoriyasından transit geçirmediği bilen bağlı vaka ilkinci yedek geçen yılın Ağustos ayının ahirinde yüze çıkıptı. Şonu Türkmenistan serhedinden geçip bilmeyen kalan yüklüğü sürücüleri özlerinin Türkmenistan'ın genişliğine koy verilmediğinin sebeplerini bilmeyendiklerini aydıptılar. Geçen yılın sentyabr ayının ortalarında resmi aşava Türkmenistan'ın üstünden transit Tacikistan'a varayan yüklüğlerin hopsuzluk sebeple Türkmen serhedinde saklanyandığını aydı. Türkmen tarafının bu düşündürüşünün nemen anladiyandığı henide çenli nemelim bolup galyar. Bu vakadan bir ay çemesi sonra Türkmen hakimiyetlerinin Tacikistan'a varayan ya da ondan gelen yüklüğü kulogları öz teritoriyasının transit geçirip başlandığı mealim bolsa da şu yılın fevral ayında bu kadançılığın gaytadan güyüce girendiği haber verildi. Şunu Türkmenistan sebeplerini aydınlaştırman ve önünün hiç ili duyduruş vermen Tacik yüklüğlerinin öz teritoriyasından geçmeğini kadağın etti. Bunun neticesinde Türkmenistan'ın İran bilen seyret ara çağındaki Saraht geçelgesinde ve Türkmenistan'ın Özbekistan bilen seyret ara çağındaki Farab geçelgesinde onlarca Tacik yüklüğü saklanıp kaldı. 19. Mart'ta Tacikistan'ın iktisadi Sade Ösüş ve Sövda Ministerliği Tacik yüklüğlerini Azerbaycan'ın genişliğinden transit geçirmek için Baku ile gepleşiklerin geçirilendiğini malum etti. Baku'nun portundan Hazar Denizi'nin ve sonra Kazakistan'ın üstü ile geçilecek marşrut Türkmenistan'dan geçilen yol ile değiştirilende önküsünün 1000 kilometre çemesi uzun oluyor. Şeyle de bu marşrut Maletay'dan hem önküsünün epesli gımmada düşer. Yönü Hazar Kvalt Tacikistan'a ya da onun yük çeken yüklüğü sürücüler için bu marşrut yeketek alternatifa yağlı olup görünüyor. Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uygulamında gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Azadlık Radyosu efirde maksat Ataev filen haberler gündelügü. Abaşanın Türkmenistan'daki ilçisi vezifesine hödürlenen kandidat ileri tutyan uğurlarını melim etti. Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump tarafından yurdun Türkmenistan'daki Novotdaki ilçisi vezifesine hödürlenen Matthew Klimov'un Senat'ın Daşları Katnaşıkları Komitetine uğradan beyannaması komitetin web saytına çap oldu. Onu yukarı vezife hödürlenen resmi Türkmenistan'ı alıp barcak işlerinin ileri tutulayan uğurlarını beyan ediyor. 16. mayda Senat'ın Daşarı Katnaşıkları Komitetinde Klimov'u Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçisi vezifesine bellemedik boyunca dinlenişik geçirildi. Bundan ozal Azadlık Radyosu Mart'ın ayağını Matthew Klimov'un Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki ilçisi vezifesine hödürlenmek ve onun bay harbi geçmişi var adı haber veripti. O Senat'a uğradan hatırına Birleşen Ştatlar için Türkmenistan'ın geosiyasi ehmiyetine ünsü çekiyor. Yurdun 10 yıl bitaraplık siyaset salgılanıyor. Klimov Türkmenistan'ı gözün önüne tutuyan işlerinin ileri tutulayan uğurlarının hatarını Türkmenistan'ın durnuklu Afganistan için koşuyan koşuntlarını kolducak dunaydiyar. Hem de Türkmenistan'ın gaz eksportunu diversifikasyalaştırmağına kolduğu verecektiğini belliyar. Ol daşarı katnaşıkları boyunca komitete iyi veren hatını Türkmen hükümetinin mağlumat el yeterliliğini çeklendirmek, yurtta adım hukuklarının meseleleri, şol sanlı pahatçılık puğduğunu mecburi zahmetten peydalanılmağı, din adat azatlıklarının çeklendirilmek yalı meselelerde tutun yerli hem de konstruktiv iş alıp barmağı vaadi veriyer. Birleşen Ştatların Prezidenti Mart ayını Matthew Klimov'i Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki Novot'taki ilçisi vezifesine hödürlepti. Birleşen Ştatlarda hareket ediyen kanunçuluk olayıklıkta Senat'ın düdümündeki Daşar Katnaşıkları Komiteti Klimov'un Türkmenistan'daki vezifesi bilen bağlılıkta dinlenişlik geçirenden son sesverişlik geçiriyer. Ondan son Senat'ta da sesverişlik geçirilip ahırkı netice tasdikleniyer. Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki Novot'taki yukarı diplomatının harbi bilimi ve Çun harbi tecrübesi sinçların ünsünü çekiyer. Matthew Klimov hazırkı vaqtda Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin baş sekretarının dolandırış işleri boyunca orunmasarının edarasını bayrım maslavatçı olup işleyer. Ol Brüssel'de NATO'nun baş sekretarının orunmasarının kömekçisi olup işledi. Klimov 1973-2003 yılları aralığında Birleşen Ştatların yaralı güçlerinin hatarına kulluk etti hem de Polkovnik harbi çiğni bilen hormotlu deyincalşa çıktı. Ol Birleşen Ştatların vice prezidentinin harbi işleri boyunca yürüytü maslavatçısı baş ştabın başlığının orunmasarı vezifelerini işledi. Klimov Birleşen Ştatların Harbi Akademiyasının bakalavr, Koşun Serkerdiliğinin ve Baş Ştabının Harbi Mektebinden Harbi Uğur boyunca magister derecesini aldı. Saudi Arabistan'ında ve Kuveyt'te çöl harasatı operasyalarına katnaştı. Hazırkı vaqtda Birleşen Ştatların Türkmenistan'daki adattan daşarı ve doğulu tiyarlı ilçisi Alan Philip Mastert'tir. Ol 2014 yılın 25. noyavrını bu vezife bellenildi.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hoopsuz yağdaydı giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetdaki şahsiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1.5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özgürler. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdaydı iderla.
Gepleyen Azatlık Radyosu havarlar gündelüğünü devam ettiriyor. Efirde siz bilen men Araz Perviş. Tacikistan'ın Adalet Ministerliği yukarı koruklu türmede turan korkulunda 29 tusoğun ölündüğünü aydır. Bu Tacikistan'a tusoğhanıda yüz veren ölümlü ikinci çakışıktır. Ministerliğin aydınlığına göre 5 tusoğu korkulunçuları öldürüptür. Birliki 24 adam hem korkulunu yatırmak için görülen çarelerde yok edilptir. Korkulun 19. mayda payitaht düşünmenin 15 kilometre çemesi günlüğünde yerleşen vahdet etrafında bulptır. Ministerliğin 20. mayda çıkaran beyannamasında Kozgulu'nun dürlü sevecici toparlara şol sanlı İslam devletine ağdalıkta 70'li tapılan 30'a olay cengçinin 3 sakçini bıçaklap öldürenden sonra başlandığı aydılıyar. Mağlumatı göre tosoğlar bıçak ve beyleki keskir zatlar bilen yaralanıptırlar. Beyannamada bellenmeğine göre Kozgulu'nun liderlerinin biri Tacikistan'ın İçerişe Ministerliğinin yürüyüce güçlerinin önkü başlığı 2015. yılda İslam devletine koşulan Kulmurat Halimov'un ulu oğlu Behruz Kulmurat. 2016 yılda Birleşen Ştatların Devlet Departmenti Halimov İslam devletinin esası ağdalarının biri deyip onun nirecesi hakta mağlumat verene 3 milyon dolar silah verecektiğine aitti. 20 yaşlı Behruz Kulmurat 2017 yılda Tacikistan'a daşarı yurtlu sevişici toporlara koşulmağa sinanışmakta günahlı tapılıp 10 yıl türme tosağlığına hüküm edildi. Beyannamada aydılmağına göre Kozgulunçular Tosağhananın medisina bölümüne ot verip bir nece tosluğu görev alıp sakçılara hücum edip kaçmağa sinanışıptırlar. Ministerliğin beyanamasında Kozgulunu yatırmak için edilen sinanışıklarda 35 tosluğun tutulup görev alınanların boşaltılındığı aydılsa da doğrarak mağlumat verilmeyer. Mağlumatta yağdayların kontrol altına alınandığı ve derine o işlerinin yola koyulunduğu aydılıyar. Resmiler Kozgulunçular tarafından öldürülenlerin ağzından ikisi yurtta kadağın edilen İslam Tezetindiriş Partiyası'nın tanımal ağdalar diyerler. Onların biri Said Kıyamettin Gazi Beyleksem Settar Kerimov. Bunların ikisi de opozisyonun aitmanı göre siyasi sebepler boyunca uzak mühletli türme tosoğluğuna hüküm edilen adamlardı. İslam Tezetindiriş Partiyası'nın düğün tutanların biri olan 67 yaşlı Gazi 2018 yılda dürlü ayplamalar esasında Şolsan'la vatana dönüklükte 25 yıl türme tosoğluğuna hüküm edildi. kilipdi. 60 yaşlı Kerim Efem terörizm bilen bağlanşıklı ayplamalar esasında 2016 yılda 28 yıl türme tusoğluğuna hüküm edildi. Bunların ikisinin de maşkala ağrıları 20. mayda Azatlık Radyosu'na onların ölündüğü hakta üyelerine haber edilendiğini aittiler.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle ölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepler Azatlık Radyosu. Siz haberler gündelikimizde dinleyersiniz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Aşgabatyň delegatçylaryna öz ofislerini paýtagtyň çetine göçürmek tapşyryldy. Azatlyk radiosyna ma'lum bolşuna görä häkimetleriň bu karary delegatçylara 15-nji maýda gyssagly görnüşde giýje ýygnan edilipdir. 15-nji maýa geçen giýje senatçylar we delegatçylar bileleşiginde biznesmenleri ýygnap, olara şäheriň daşyna senagy zonasy diýilýän ýere göçmegiň we öz idara jaýlaryny şol ýere göçürmegiň zerurlygyny ýygnan etdirer diýip Azatlygyň habarçysy 20-nji maýda habar berdi. Häzirki wagtda Bedew massiwiniň golaýynda idara binalarynyň we söwda ýerleriniň ençemesi guruldy we gurulýar. Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň sözlerine görä 15-nji maýda geçirilen ýygnakda ýeşewirlere hutuş şol ýere göçmek teklip edilipdir. Göçmek üçin göz öňünde tutulýan wagt möhleti anyklaşdyrylmandyr. Wagt möhletini tahkik etmediler, emma ýygnagyň giýje geçirilişine görä gyssagly bolmaly diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Azatlyk radiosu senatçylar we telegatçylar bileleşiginiň özünden resmi kommentary alyp bilmedi. Häkimetleriň telegatçylaryň edara jaýlaryny paýtagtyň merkezinden çetine göçürmek kararynyň sebäpleri hem belli däl. Azatlyk radiosynyň habarçylarynyň sözlerine görä, häzirki wagtda Aşgabatda ofisler üçin niýetlenen binalaryň ençemesi gurulypdyr we ýene gurulýar. Şäherde ondan da başga ofis binalary köp. Her bir elitni diýilýän ýaşaýyş jaýynda da ofis jaýlary bar, emma olary boş durýar. Şonça telegatçy ýok. Öňki Google köçesinde ähli investorlary özleri üçin ofis gurmagy mejbur etdiler. Şol ýerde Hitaýly CNPC, Orsetli KAMAZ şeýlede ITR, NX we bilekleriň ofisleri bar dip Azatlygyň ýene bir habarçy saýdyar. Azatlygyň Aşgabatly telegatçylaryň arasyndaky ýene bir çeşmesiniň sözlerine görä, häzirki pursatda ofisini şäheriň çetine göçürmek talaby Hitaý we Türk kompaniýalaryna we käbir yerli şirketlere degişli bolmandyr. Azatlygyň habarçylarynyň bellemegine görä, Aşgabatyň Bedew massiwiniň aňyrsynda yerleşen senagy zonasy atlandyrylýan ýerde ofis binalarynyň uly toplumy gurulýar. Bir meňzeş binalardan biznes merkezinden ibaret tutuş bir şäherjige ähli firmalaryň ofisleri jemlenir. Ol şäheriň çetinde Bedew massiwiniň aňyrsynda yerleşen jaýlaryň ençemesi ente gurulyp gutarylmadyk. Emma ençemesi kire alyjylary kabul etmäge ýem taýýar diýip Azatlygyň habarçylarynyň biri aýdýar. Onuň sözlerine görä edara jaýyny täzelemek, şäheriň daşyna göçmek telekeçileriň ençemesiniň gowünden turmandyr. Adamlar öýleriniň ozalky ofislerinde remont edipdi. Üstesine şäheriň özünde galmak has amat diýip habarçymyz berýär we paýtagtyň çetindäki jaýlaryň kire çykdyjylarynyň hem has ýokary bolmagyna garaşylýandygyny berýär. Käbir tasdiklanmadyk maglumatlara görä Aşgabatyň çetinde gurulýan ofis binalary ýurdun ýolbaşçylaryna ýakyn şahslara degişli.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Livawyň Saýat etrabyndaky orta mekdepleriň ýolbaşçylary dürli çäreler üçin okuwçylardan iýdir derli pul ýygnaýar diýip Azatlyk radiosynyň bu welaýataky çeşmeleriniň biri habar berýär. Mekdebiň partasy pullu, aýnasy pullu, hemme zady pullu. Okuwçylardan hepdede bir gezek diýen ýaly pul ýygnaýarlar. Her gezeginde de adyndan 5-10 manat soraýarlar. Edil häzirki wagt ekzamena taýýarlyk diýip mektebe gul aljak diýip her okuwçydan 5 manat toplaýarlar diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde habarlaşan çeşme aýtdy. Üçşağanyň enesi saýatly çeşme häzir kwat özüniň 15 manat taşyrandygyny aýdyp, mekdep ýolbaşçylarynyň maşallaryň maddi mümkinçiliginiň bardygy ýa-da ýokdygy bilen gyzyklanmaýandygyny belleýär. Pul bermeseň çağalary okuwçy klassdaşlarynyň içinde masxara edýärler, üstüne gygyrýarlar ýa-da başga kemsidiji sözler aýdýarlar. Çağalar öýe aglap gelýär diýip, çeşme bu ýagdaýyň etrawyň ähli mekdeplerinde diýen ýalyş bolsa-da, 10-njy we 23-njy mekdeplerinde gaýtalanýandygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä häzirki wagt çağaly enetalaryň aglabasy ykdysady kynçylyklar, işsizlik we azy karitlarynyň we hyzmatlaryň gymmatlamagy sebäpli güzaran aýlamagyň onsuz hem kynlygyny aýdyp, okuwçylardan iýdi giderli ýygnalýan pul serişde sebäpli özleriniň hasda daryýandygyny belleýärler. Okuwçylaryň eşigi, ruçkasy, depderi, galamy hemme zady gymmat, başga işe geçen diýsen, hemme ýerde para korrupsiýa. Pul para bermeseň ýüzüňe garaýan ýok. Malyňy satyp para berip başga işe geçen diýsen, täze giren işiňde de 2 aýdan sykraşenie, iş ornlarynyň kemeldilmegi diýip köplenç işden çykaryarlar, ýerine başgasyny alýarlar. Umuman gün görmek kyn. Arkadaşymyz bolsa bir gün at minip, bir gün velosiped minip halk bilen iş ýok diýip saýatly çeşmämiz aýtdy. Azatlyk radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusunda saýat etrap häkimliginiň bilim bölümi we etrabyň 10-njy 23-njy mekdepler bilen habarlaşmak synanşyklary netije bermedi. Ýöne belläp geçsek, bu Türkmenistanda çağlardan pul ýygnalmagy barada soňky bir hepdäniň dowamında peýda bolan 2-nji habardyr. 13-nji maýda Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri paýtagtyň orta mekdepleriniň we çağalar baglarynyň ýolbaşçylarynyň bilim we terbiýeçilik jaýlaryny awatlamak işleri üçin enetalardan pul ýygnaýandygyny habar berdi. May aýynyň başyndan bäri her çağadan 200 manat möçerinde pul ýygnaýarlar. Bu pul seýrişdesi mekdeplerde we çağalar baglarynda, şol sanda sınıf otoglarynda, koridorlarda we jaýlaryň öň tarapynda awatlaýyş işlerini geçirmek üçin ýygnalýar diýip anonim şertde maglumat beren habarçy gurrun beripdi. Türkmenistanda mekdep okuwçylarından we çağalar baglaryna gatnaýan çağalardan bayramçylyk lybaslaryny satyn almak, mekdebi bezemek, köýün lampalar çalışmak we dawara şowhun işler üçin hem wagtal-wagtal pul ýygnalýar. Şu ýylyň mart aýynda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň lybawa sapar etmegine garaşylan döwründe onu garşy almaga gatnaşjak mekdep okuwçylarından täze egneşikleri satyn almak üçin 160 manada çenli pul ýygnalandygyny Azatlyk radiosynyň habarçylary habar berdiler. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri ýurtdaky çağalaryň bagtyarlyk döwrüniň bagtly we şadyan körpelerdigini ýyl-ýyldan tekrarlaýarlar. Emawlardan dürli çäreler üçin ýygnalýan pul serişdesi barada kelamagy söz aýtman gelýärler.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Olumrady kabuldan. Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan vilayatynda 6-njy sınyftan ýokarda mektepde bilim alýan gyýdy okuwçylaryň talebalar mekteplere gatnamagyny gadagan etdi. Ýaş gyz çağalary hem erkek mugallimler tarapynyň mekteplerde bilim berilmeliligine talebalar tapşyryk berdi. Jowzjan vilayatynyň Paýdabat atly etrabynyň häkimi Ülpetçanyň Adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, etrabyň territoriýasynyň ýarygy uragyna taleban söwüşçileri iýesilige diýýärler. Talebanların kontrollük edýän yerlerindäki mekteplerin kapılar hem okuwçylar üçin açıktır. Ýöne gyýdy okuwçylara talebanlar kynçylyk döretýärler. 6-njy sınyftan ýokary gyýdy okuwçylaryň mekteplerde bilim almagyny talebanlar gadagan etdi. Boýy ýeten gyýdy okuwçylar mekteplere gelmesin diýip talebanlar duýduruşýar etdi. Ýaşy ulanan gyýdylar mekteplerde bilim almaktan mahrum galýarlar. Käbirleri üýinde muallim tutup tälim almaga mejburdur diýip häkim aýdýar. Talibanlar dünyevi mekteplerde okuwçylaryň bilim almagyna öň garaşdy. Emma şu ýyldan başlap mekteplerde okuwçylaryň tälim almagyna ruhsat berilýändigini talibanlar eýlan edipdi. Şoňa garamazdan Jowzjan vilayatynda gyýdy okuwçylaryň mekteplerde bilim almagy boýunça talibanlaryň päfiýelçilik döretýändigini vilayatyň magarip idarasynyň başlygy Muhammed Salih Salih aýtdy. Mekteplere boýunça talibanlaryň käbir düzgünnamalary girdendiklerini Muhammed Salih Salih bildirdi.
Müşkilatlary hyzmatdaşlaryň derse maaryf talaba onu ýak silsile meýary hyzmatdaşlary
Awganistanyň mekteplerinde aýal muallimler kemçilige diýer. Jowzjan vilayatynda 100 töweregi aýal muallimler täze işe kabul edildi. Muhammed Salih Salihyň aýdyşyça, gyýdy okuwçylaryň bilim alýan mekteplerinde aýal muallimleriň bolmagyny talebalar soraýdylar. Gyýdy okuwçylara erkek muallimleriň tälim bermezligine talebalar buyruk beripdirler.
Katabeke dogtaranaz, muallimin zukur nabaşa, hanyma karar dadaşa.
Derdap etrabynyň häkimi Muhammed Emin bolsa, Derdap we Goştepe etraplarında mekteplerin kapılarının okuçular için yaptığını aydiyar. Derdapuğa, Koçtepe'de oğul gıyız ikisine de cengçiler mekteplerde bilim almağa ruhsat vermiyarlar. Mekteplerin kapıları okuçular için bağlı. Dine Derdap etrafında 18 bin tuğrağı okuçu bilim almaktan mahrum kaldı deyip Hakim Muhammed Emin aytti.
Oğulga mı cızı vermeydi, kızga mı Koçtepe amının derdapı, maskeyatı bağlayan derdapı Koçtepe. Bir derdapı uzun fakat 18 bin şogurt mahrumu ders bugan, icazayı, tadrisi, talim yok orga.
Qadirli dinleyiciler, sunun bilen habarlar gündülüğü gepleşigimizi geçirip kutur yarat. Azatlık radiosunun tolkunlarında kalın.